Ágætt sveitarstjórnarfulltrúar, fundur nr. 400 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Miðvikudaginn 24. júní er hér með settur og býð ykkur velkominn á þennan fund. Í dag eru fyrst fundagerðir, 12 fundagerðir, lagðar hér fram til staðfestingar. Það eru fyrst 3 fundagerðir byggðarráðs, ein fundagerð fræðslunefndar, svo eru við með eina fundagerð frá landbúnaðarnefnd, svo eru við með 5 fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, ein fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar og lokum ein fundagerð veitunefndar. Undir liðnum almenn mál eru 16 mál á dagskrá og það fyrst inn að liður 13 og 14, það eru umsóknum byggingarleyfi, liður 15, það eru umsóknum að fjarlæga mannvirki, liður 16, það eru endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar, við erum afgreiða hér út vinnslutillögu og síðan liður 17, það eru umsóknum framkvæmdaleyfi til skógræktar, liður 18 viðauki 5 við fjárhagsáætlun, liður 19 sumarleyfi sveitarstjórnar og svo hérna seiludeild framhluti, það eitthvað breyting á því og liður 21, það endur tilnefning varamanns í kjörstjórn í Fljótum og svo hérna í framhaldi liður 22 til 28 í raun og veru kosningi byggðarráð, kjörformans og varaformans og við erum að kjósa skrifara fyrst annan og varaforseta og forseta sveitarstjórnar. Og svo lokum við inn að ein fundagerð sambast íslenska sveitarfélaga lögð fram til kynningar. En við gangum þá bara til dagskrá og það fyrst fundagerð byggðarráðs frá 3. júní síðastliðnum. Við ætla að byggja Stefán Vagn Stefánsson form að byggðarráðs sem að kynna hana. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætið sveitarstjórnar fulltrúar og ræðlegu liður að dagskrá byggðarráðs 3. júní. Fyrsti liður var hugmyndir og ábendingar að aðgerðum til viðspyrnum fyrir íslenskt atvinnulíf sem oft hefur verið hér á dagskrá annar liður ósk á kaup á landi norðan við Árhól þar sem byggðar á samþykki að landi verið leigt til landbúnaðarnota og felur sveitarstjóra að auglýsa það landskerfi bókasafna aðalfundur var í lið 3 aðalfundur Eyvindarstaði heiði í lið 4 Nú umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis undir byrðunni og hólum það var samþykkt. Sjötti liði var sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Ketilás. Það var samþykkt. Sjöndi liði voru umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Deplum sem var samþykkt. Og áttundi liður var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Bjórsetrinu sem við samþykktum. Níundi liður er greining á fjármálum sveitarfélaga kjölfar COVID en það var bréf frá samgöngu sveitarstjórnarráðuneytinu. Tíundi er samstarf á sviði brunamála en þar var lagður fram til kynningar tölvupóstu frá húsnæðis og mannvirkjastofnun þar sem að kemur fram að búið er að leggja loka hönd á skýrslu starfshóp um brunamál fyrir húsnæðis og mannvirkjastofnun sem eru gefin út á næstu dögum. Ellefti liður var til kynningar viljayfirlýsing stjórnvalda og sveitarfélagsins Skagafjarðar um uppbyggingu koltrefjaframleiðslu í Skagafirði. Takk.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við lausnum fundagerðina. Ef engi kveðs og hljóðs, þá bar ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það önnur fundagerð byggðarás frá 10. júní síðastliðnum. Ég ætla að byggja Stefán að kynna hana. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, á götu sveitarstjórnar fulltrúar. 5 mál voru á dagskrá byggðarráðs 10. júní. Umsóknum rekstur sundlaugarinnar og sólgörðum var í fyrsta lið. En þar tók byggðarráð jákvætt í umsókn og felur sveitarstjóra boða forsvarsmenn og næsta fund ráðsins til viðræðna. En það var Sótanhjúkur EHF. Nú erindi vegna vararafstöðar við Miðgarð, bréf frá öryggisfjarskiptum, það sem var óskað eftir því að fá að staðsetja forsmíða smáhísi undir varaaflstöð við suður gafl Miðgarðs og fengu við teikningar með því, þeir voru nákvæmar, sýndu þetta vel og byggðar á samþýtti fyrir sitt leita heimila framkvæmdin og vísa erindinu til afgreiðslu byggingafulltrúa. Nú umsagnarbeiðinni vegna rekstarleyfis í geitagerði 2 var samþykkt í 3. lið. 4. lið er samráðsmál, drög að reglum um öryggi net og upplýsingakerfa. 50 liður sömu leiðis samráðsmál en þar var reglugerð um neyslurýni. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir. Takk ég var laust fundagerðina. Ef engin kvösi hljóðst þá ber ég hann upp og byggur og gefa markið sem er samþykk. Hann er samþykk með nýja atkvæðum. Það var þriða fundagerð byggðarás frá 16. júni síðastliðnum og Stefáns að kynir.
Já, fórseti ágætu, sveitastjórn og fulltrúar. Það voru fjögur mál á þessum fundi. Þann 16. júni. Fyrsti liðurinn Sólgarðar sundlaug. Þar komu forsvarsmenn Sótahjúks, þau Ólöf Ír Allatóttir og Arnar Þór Arnarsson. Og eftir samtal við þau að þá samþykkti byggðar á að fela sveitastjóra útbúa að drauga samningum leigum og umsjón sundlaugurinn og sólgörðum við sótanum. Annar liður lóð 70 við Sauðárhlíð. Þar var lagður fram lóðalegu samningu við lóð nr. 70 við Sauðárhlíð og byggðarráð sem sömuleiðis í stjórn Eignasjóðs sveitafélagsins samþykkti framlagðan lóðalegu samning. Nú, þriðji liður opið störf á landsbyggðinni og þar bókar byggðaráð og ég held ég geri það nú bara tillögu mín að þetta verði bókun sveitastjórnar. Þess að byggðaráð sveitafélags í Skagafjörðar fagnar ákvörðun félags- og barnamálaráðherra fjölgun starfa hjá brunamálasviði húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á Sauðárkróki. Slíkt í anda stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni og kemur jafnframt fram í ríkisstjórnar samþykkt þar um. Fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni landsbyggða sveitarfélögum þýðingamikil og mikilvægur þáttur í að efla atvinnu og auka fjölbreytileika atvinnulífs hjá fjölmörgum sveitarfélögum landsbyggðarinnar. Sveitarfélög landsbyggðarinnar misjöfn að stærð og gerð en eiga það öll sammerkt að fjölgun opinberra starfa eykur samkeppnisfærni þeirra og skapar þeim tækifæri til vaxtar og framþróun. Byggðaráð hvetur stjórnvöld til áframhaldandi góðra verka er kemur að fjölgun opinberra starfa hjá landsbyggðar sveitarfélögum og skorar á önnur sveitarfélög að taka undir áskorun byggðaráðs eflingu og fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni. En eins og ég segi, ég legg það til að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Fjórði liður ársreikningur Eyvindarstaðaheiði sem var lagður fram til kynningar. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásum. Takk.
Takk fyrir þetta. Þegar við voru lausnum fundagerðina. Ef ekki hversu hljóðs að þá hér tillagum að leiður þrjú opinber störf á landsbyggðinu og bókunin sem var undir þessum byggðarásfundi sem Stefán var að lesa upp hérna fyrir okkur. Verði gera bókun sveitastjórnar, ef allir eru sammála það, vinslega skefið merki. Það samþykkt með nýju atkvæðum og þínast berju upp fundagerðina og byggur að gefa merki sem staðist hana. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næst fundagerð fræðslunefndar frá 9. júní síðastliðnum og ég ætla að byrja Axel Kárason, formann nefndarinnar, að kynna hana. Gjör svo vel.
Já, forseti, getu sveitastjórnar fulltrúar. Fyrir 157. fundi fræðslunefndar haldið það 9. júní og voru tvö mál. Fyrsti liður var tengdist útboði hádegisverða fyrir ársali og áskóla 2020. En á fundi sínu þann 30. janúar 2020 samþykkti fræðslunefnd að bjóða út hádegisverð fyrir ársali og áskóla í einu lagi. Lögum samkvæmt fór útboði fram á evrópska efnahagssvæðinu og annaðist konsensa útboðsþjónusta umsýslu og auglýsingu útboðsins fyrir hönd sveitafélagsins. Tilboð voru opnað það 2. maí síðastliðinn og bárust tvö tilboð í verkið. Niðurstaðan var að Stá EHF bauð 508 krónur í hverja máltíð og Grettistak veitingar 570 í hverja máltíð og fræðslunefnd samþykkti að taka tilboð í Stá EHF og fól sviðstjóra að ganga frá samningum þar að lútandi. Fulltrúi VG og óháðra óskaði bóka að hún tæki ekki afstöðu til málsins. Mál 2 varðaði reglur skóla, afstöðu grunnskólabarna í dreifbýli í Skagafirði og það var Jóhanna í Harðardóttir, fulltrúi biðlista sem lagði fram tillögu ályktun óskaði eftir stuðningi nefndarinnar við hana og í stuttu máli þá lítur þessi ályktun að því að hún beint að mennta á menningamálaráðuneyti og það sem óska eftir að verði skert á reglum og heimildum sveitafélags til þess að fylgja eftir hæfni bílstjóra í skólaakstri grunnskólabarna og þá sérstaklega heilsufars ástandi. Og fræðslunefnd tók heilsugar undir ályktunina og samþykkti að fela sviðstjóra að senda hana mennta á menningamálaráðuneyti og nefndin ítrekkaði að máli hefur verið á dagskrá hennar áður og mikilvægt að eyða óvissum heimildi sveitafélaga gagnvart ábyrgð á skólaakstri grunnskólabarna. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta, Axel. Þá gefum við ára laustu fundagerina. Jóhann Eik, gjör svo vel.
Forseti, þá getið þið sveit sem fulltrúar. Ég ætla bara að koma hérna upp og þakka stuðning nefndarinnar fyrir ályktunina sem ég lagði fram á síðasta fundi fræðslunefndar, þann 9. júní síðastliðinn. Og vona bara að mennta- og menningarmálaráðuneytið taki undir okkar ályktun og fari að huga að frekari öryggismálum og sem varða skólaakstur barna í grunnskóla. Þetta bara mikilvægt mál, finnst mér, fyrir bara börn okkar á öllu Íslandi að fari aðeins að hlúta að öryggi og hérna heilsufars ástandi skólabílstjóra. Þannig að þetta þarf svolítið, þetta eru reglur síðan 2009 við mann rétt og það þarf svolítið svona að fara að endurnýja þær að mér finnst. Svona, takk fyrir.
Takk fyrir þetta, var að Björn Jónsson. Hér svo er.
Já, fagir þú sveitar stjórnar fulltrúar. Mér langar að ræða hér aðeins fyrsta leiðin sem útboð á hátíðisverði fyrir ársali og árskóla til hans í langs tíma. Og þessi nokkar spurningar sem hefur líka kannski bera fram. Komið nú óvart að þetta verðist að vera afgreitt á nokkrum mínútum á fundi nefndarinnar. Þannig að það skuli gerist að mál eins og það verið reyfið á fundinu. En maður er þetta ekki verið til þess að kannski spyrja aðeins hér betur. Eins komið þau fram að þá vildum við skoða aðra leiðir sínu tíma og nokkuð síðan að við lögum til að fara við í að skoða í alvöru möguleikana því að elda frá grunni víðar en gert er og stóðum ekki að þessum ákvörðunum að bjóða þetta út og hvað þá til svona langs tíma og ég velti fyrir mér sko þegar verið að fara í útboða þessu tægi og þetta varðar þetta til að verulega skólastarfið er eitthvað samráð við skóla yfirvöld skólastjóra og aðra varðandi áherslur samsetninga og mat og fleira bara teknilega sælis að því tengist er eitthvað lítið samráð eða annað það sem að þeim finnst skipta máli og líka þegar kemur að því að þá að velja aðala í slíkt hefur eitthvað líst samræð á sér stað eða átti sér stað og sérstaklega þegar kannski ekki munar miklu upp á tilbúðum er alltaf spurning hvað við hefur baka munið þegar að verða að fara yfir allt, var þetta sambærilegt allan hátt það gengið úr skugga um það liggur fyrir til að mynda aðla sem er að sækist eftir því að sinna svona hafa þeir samþett og klár eldhús og aðstöð til þess að ræða þetta fram sjálfur á þeim tíma sem að tilbúin eru gerð og skipti það máli. Mun felist í þessu einhver frekari nýting á aðstöðu sveitafélagsins og til að með þetta hér í leikskólunum vegna til þess að bæta upp mögulega annan aðstöðu skort og skipti það það máli þegar verður að bera saman tilbúin líka ef að sveitafélag leggur einhver leiti meira að mörgum og svona bara ímyndlega sem að má velta fyrir sér í þessum efnum en við stóðum ekki að útbóðinu, þetta eru það eru beðalista ásamt meirhlutana sem að stóðu fyrir því og vildi ekki skoða það frekka í náinni framtíð að tjóða með að elda meira frá grunni Það má semst hafa ymsa spurningar uppi varðandi bara sem tengjast á svona útbúði, hvað það þýðir og það er alltaf mikið undir hjá því fólki sem að er að bjóða í og ef að þetta verður niðurstaðan sem að nefndinni hér með þá mun það til að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir það fólk sem hefur verið að sinna þarna þjónustu og fjölskyldu sem að því tengjast og það er dapurlegt og svo er og svo fer en við munum ekki standa þessari afgreiðsluða samþykkt nefndarinnar og ég ítreka það hér við stendum ekki því en mér þótti þegar ég svo spurðist fyrir hér að nefnda fólki um fundin að það þótti mér sérstætt að þetta var bara afgreitt á okkur mínútum ekki einu sinni farið yfir og reyfuð og svona kostur og gallar og að hérna svona ramaða að segja hvað fólst í tilbúðum og ákvarðanatökunni heldur virtist þetta vera formsatrið að vera þetta á fundin og klára það en ég búin að allavega setja fram hérna nokkra spurningar sem er ágætt að fá svar við þá í staðinn hér Takk Vili
Takk fyrir þetta Bjarni Axel, gjörðu svo vel
Já, varðandi afgreiðsluna á fundunum þá það svo sem ég bara í eðli held ég útboða að það bara lagsta tilboð sér tekið því að útboðslýs ekki ná að vera skýr og skýrmerkileg og búið að ræða hana og henni samþykja hana þannig að það svo sem ég ekki held ég meir en það að segja hvernig afgreiðslan var á efninu eða í nefndafundunum Nú það náttúrulega svo sem með sko eins og kannski segi það áður að þar sem þetta útboð þá auðvitað síðan ákveðinu útboði tekið þessu tilfelli lagsta tilboði og svo þá gengið til samninga við þann sem lagði fram tilboðið og hann verður þá sína fram og hann geti klára sig að því og eins og til dæmis í útboðslýsingunni þá var að sjálfsögðu farið gaumgæfilega yfir og í samstarfi við skólayfirvöld að eins og var rætt líka lengi vel í nefndinni að hafa kröfur uppruna heilnæmi og sagt, efnisins sem notaði matinn og svo framvegis þannig að fara síðan alltaf að fara í útboð og svo fara í einhverja handvelja hver á að fá samningin og svo framvegis það kannski ekki í eðli, passar ekki í eðlísinu því að það er henni átt bara að þú byrja á því að gefa útboðslýsinguna og svo færðu bara tilboð í því og svo verður bara að gefa tilboð að standa við það tilboð
Takk fyrir þetta, eru fleiri? Óli Bjarni, gjör svo vel
Já, forseti, þetta sem að fulltrúar. Mér langar að þessu koma upp á svona útskýra kannski okkar afstöðu í þessum málum. Það var nú fjallaðan þá síðasta fundi mitt svolítið akkur þennan hluta, þennan, já bara skólamáltíðir yfir höfuð. Ég deili nú skoðunum með fulltrúum Vinstri grænna að það æskilegasti kostur að geta eldað frá grunni en í þeirri stöðu sem við vorum á þessum tímapunkti þá var samt það var búið að þessir samningar voru runnir út það var illgerlegt að koma af stað þeirri vinnu sem þarf til þess að koma að fara eldað frá grunni í þeim húsnæðiskosti sem til en hins vegar vil ég ítreka enn og aftur að halda áfram þeirri vinnu en þess að það, ég hugsa að það sé besta lausnin hvert og eitt tilboð varðar ég ekki sammála fulltrúa Vinstri grænna í að það mun ekki miklu á tilboðum því þetta eru 10% munur munur hann að 62 krónum og 570 herra tilboð fyrir fjárhag heimila þá eru 10% útgjöld talsveit mikil myndi ég telja fyrir fólk sem að þarf að hafa stjórn á sínum útgjöldum vel að merkja þar sem að bæði tilboð þau uppfylla útboðskröfur og það verið að bera saman hlutin í raun og veru því að ég trúi því ekki að annar aðili geti farið á svig við útboðskögn á einhvern hátt og ef að það verið raunin þá náttúrulega verið svo græða og ég gef mér það að þetta hafi, að bæði útboð hefði uppfyllt þau skilin sem sett voru hvernig var staðið að málum hvað útboðsgögn varðar það kannski annar angi en þegar þetta komið á þetta stig bæði útboð uppfyllt að skilin þið þá sé ég illgerlegt annað að taka legsta bóði það er mín skoðun að öðru leiti held ég þurf ekki að skýra okkar afstöðu í þessu máli, takk fyrir
Takk fyrir þetta, Hálfhildur, hún skattur á orðinu, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þessi svör. Við erum með bókun hérna sem ég ætla að lesa. Vafki og óháð stóðu ekki að þessu útbóði á mat og sjá á því fjölmarga ágalla. Sömuleiði stendur framboðið ekki að niðurstöðu nefndarinnar þá samninga sem gerði verið framhaldið þessa útboðs. Fulltrúi Vafki og Óhára lagði fram tillögu þess efnis í nefndinni að elda yrði frá grunni í eldhúsum allra grunn- og leikskóla hérasins í november 2018. Var þeirri tillögu fyllt eftir með fyrirspurnum kostnað við að elda frá grunni meðan við kostnað við aðgiftamat í janúar 2019. Sýndi sá útreikningur umtalsverðan sparnað við að elda frá grunni meðan við aðgiftamat Það virðist því vera samhljómur að elda frá grunni sé bæði hagstæðara og betur til þess fallið að tryggja hráefni, eldun og framleiðsla sé í samræmi við ráðleggingar landlæknisembættisins mataræði og í samræmi við ákvörðun sveitarfélagsins Skagafjarðar að gerast aðilar heilsueflandi samfélagi. Því mætti ætla að elda mat frá grunni fyrir alla grunn- og leikskóla Skagafjarðar væri besti kosturinn. Engu að síður var útboð aðkeypta mat til 3 ára. Niðurstaða meirihluta og biðlista þó svo rúmlega 1.5 ár hafi verið til undirbúnings nauðsynlegra breytinga til að hægt væri að elda frá grunni. Í undirbúningi útboð sem samþykkt var að meirihluta og biðlista hefði verið mikilvægt að hafa meira samráð við viðkomandi skóla varandi umgjörð útboðsins, hvað var til dæmis fjölbreytni og gæði matar og aðrar áherslur sem þeim þætti skipta máli. Við situm því hjá við afgreiðslu þessa máls og undir þetta rita ég sem hér stend, Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson.
Takk. Takk fyrir þetta. Stefán Vagn, róska eftir orðinu.
Já, fórseti ágættu sveit 17 fulltrúa með okkar aðeins bara að reyða sérna við í þessari umræði. Það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að umræður það hvort það ætti að elda frá grunni í öllum leikskólum og grunnskólum hefur verið til skoðanar í sveitafélagi. Niðurstaðan úr þeirri könnun var sú að það væri ill ómögulegt að elda til dæmis frá grunni á skól. Það væri hins vegar hægt á sölum. Þannig að þar með ennú svolítið verkefni fallið við sjálft sig að fara að elda í öllum grunnskólum og leikskólum. En það er hægt að elda í ársölum það voru að hafa allir verið í sammála. Svo Framkvæmt er metin á 50-60 miljónir að fara breytingar á ársölu. Og það var rétt að það var í því fólkin hagræðing að hérna að gera það. Í því var meðal annars gert ráð fyrir því að tveimur starfsmenni verið fækkað tvo starfsmenni í mötunni í árskóla. Ég hef átt samtal persónulega við skólastjórnendur sem hafa ekki gert neina athugasemdir við þetta hér sem við erum að gera. Og ég hef ekki heyrt kröfu frá skólastjórnendum árskóla það að það sé mikilvægt að elda matinn þar upp. Og það breyti þá í raun og engu hvort að maturinn kemur úr ársölum eða frá einhverju fyrirtæki út í bæ. Og hérna, þannig að það sé sagt. Við erum með reglur opinberast útboð og þessi samningur fór í útboð á Evrópska efnahagssvæðinu. Opinber innkaup gilda bara reglur sem sveitarfélagið fór eftir. Og hérna, ég held að segja ekkert við það að athuga útboðið sem slíkt, en það hef ég engar athugasemdir heyrt varðandi útboðsferli hjá sveitarfélagið. Það var alveg ljóst hvað var verið að bjóða út. Það var bara í hérna útboðslýsingunni. Þannig að það er heldur ekki á hérna á ekki að vera neitt vaf það hvað menn voru að bjóða út þarna. Að því að Bjarni ræddi hér áðan sko hvort það hefði verið samráð við skólayfirvöld varðandi samsetningun og mat, þá er það bara inn í útboðslýsingunni og eins og formaður nefndarinnar fór hér yfir þá var það var rætt við skólayfirvöld áður en það fór á stað. Bjarni nefndi einmitt sko að hérna aðeins ég veit nú ekki hvað hann meinti nákvæmlega með því en þegar hann spurði sko samráð við skólayfirvöld var til samsetningu mat og velja aðila slíkt. Við náttúrulega veljum ekki aðila í útboði. Það er ekki eðlileg stjórnsýsla. Við náttúrulega bara bjóðum verkið út alveg sem við bjóðum sundlaugum út eins og við bjóðum leikskólan og Hofsós út. Það er bara það er eðli mál sem samkvæmt gert þannig. En ég held kannski ekki er nú ekki endilega vissum hann hafi verið að meina það þannig en bara þannig að því sé sagt. Og varðandi það að það muni ekki miklu á tilbúinu. Þá er það nú bara ekki rétt. Það munar nefnilega alveg gríðarlega miklu á þessu tilbúinu. Þetta hleypur á 20 miljón á samningstímanum. Þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að ætla að hafna tilboði sem að munar þetta miklu ásegir og okkur bera sjálfsögðu skilda til þess að gæta hagsmunum sveitarfélagsins og fjármunum sveitarfélagsins í þessu útboði eins og öllum öðrum. Þannig að ég vil bara aðeins koma hérna upp og ætla nú ekki að lengja þetta með þessu. Ég geri mér hins vegar alveg grein fyrir því að það er meiningamunur á milli okkar og fulltrúa Vinstri grænna í sveitarstjórn varðandi þetta mál. Honum verður sennilega ekki eitt hér og það er allt í lagi, við þurfum ekki að vera sammála alla hluti. En þetta er niðurstaðan í þessu máli og ég bara hef full að trúa því að þetta verði okkur farsælt þegar fram í sækjum. Hins vegar höfum við rætt það allan tíman að við útilokum það ekkert að það verði farið í vinnu við að reyna að elda frá grunn í þeim einingum sveitarfélagsins þar sem það er hægt og nú höfum við þá svigrúm til þess að fara í þá vinnu að fullu og hérna erum komnir með samning sem við urðum að fara í, við urðum að bjóða þetta út vegna þess að okkur bara skilja til þess. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri? Ef svo ekki, þá bara Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson, fulltrúar VG og Háðræðavarska bókaði setja hjáandi lið 1. vegna útboð á hátæðisverðin fyrir ársali og ársskóla en að öðruleiti þá bæri þess að funda gerð upp til samþyktar og byggja ykkur að gefa marki en að samþykt með nýja átkvæðum þá já, ég sagði það upp af við þá komið að funda gerð landbúnaðnefndar frá 15. júni síðastleginum og ég ætla að beða Stefán Vagnum að kynna hana hversu vel
Já, forseti ágættu 17. fulltrúar, landbúnaðarnefnd. Það voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta málið var seiludeild. Það var lagður fram tillaga frá Birni Ólafssyni og Kritóli að taka við að Gunnari Valkarssyni í tungulið sem fjallkýlastjóri. Og landbúnaðarnefnd samþykkti þetta og vísaði þessu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og sem ég vænti að verði samþykkt hér á eftir og vil þá nota tækifæri og þakka Gunnari Valkarssyni fyrir hans verkefni sem fjallskilastjóra til margar ára. Nú lausaganga brúfjári sveitarfélaginu var rætt og lagt fram og undir þeim lið kom Jón Sigurjónsson og þriðja máli var ref og minkaveiði sem var rætt þar. Fleira var ekki gert, takk.
Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið lausnum fundagerðina þá leggi til að liður nr. 1, seiludeild, framhluti og lýtingstæðadeild verðið vist til sérlegar nr. 20 sem er dagskráni ef ekki gera athugasemdir við það gef ég orðið lausnum fundagerðina. Ef engin hversu hljóðst var ég þess að fundagerð upp og byggur að gera merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá næst komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Frá 4. júní síðastliðnum og við leyfi varfórst úrska eftir að kynna þá fundagerð. Á þeim fundi var eitt mál á dagskrá, það eina vinnufundur vegna endurskoðunar aðalskipulagi sveitarfélagsins og þessi fundur fóru fram í höfustöðum vegagerðan á Akureyri og nefndi mætti á þennan fund og fórum yfir ýmis málefni sem snúa vegagerðum í tengslu við vinnslutillöguna aðalskipulaginu. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Og við leiðum varfórst óska eftir að taka við fundastjórn að gefa orðið lausnum fundagerðina. Ef engin kaus hljóðst þá berja þess að fundagerði upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Og nú samþykk með nýju atkvæðum. Þá verða önnur fundagerð byggðarás, nefnir fyrir ekki skipulags- og byggingarnefndar frá 8. júní síðastliðnum. Og á þeim fundi var líka bara eitt mál á dagskrá og það var okkur vinnufundur við endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins og þessi fundur var haldin með ferðþjónustöðalum í Skagafirði og þar sem farið var yfir þá þætti sem lúta ferðþjónustöðum við endurskoðun á aðalskipulaginu með landsvaldi uppbyggingu, áherslur og fleira en fleira var ekki gert á þessu fundi og með leið varfórsta tekja eftir fundastjórn og gefa orðið lausnum fundagerðina. Ef ekki hversu hljóðst þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Þá þriðja fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 11. júli og með leið varfórsta óska einn eftir að kynna hana. En á þeim fundi voru 11 mál á dagskrá og fyrsta máli það var endurskoðun aðalskipulagi sveitarfélagsins en við fórum bara aðeins yfir stöðuna á vinnslutillögunni og fengum Stefán Gunnar Tórs á fundi til okkar. Liður 2, það var einu umsóknum afmörkun og byggingarreit en það var þinglustur eigandi Engilhlíðar 1 sem óskaði eftir leyfi fyrir byggingarreit undir frístundahús á landinu sagði með fylgjandi afstöð uppbretti. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti þetta erindi svo fyrirlagt. Leður 3, það var umsóknum afmörkun og byggingarreit en það voru þinglisti eigendur Engilhlíðar 2 sem óskuðu eftir leyfi fyrir byggingarreit undir frístundahús á landinu samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti og byggingar skipulags- og byggingarnefnd samþykkti þetta erindi svo fyrirlagt. Leður 4, það var umsóknum staðfest landmerki og landskipti og voru það þinglisti eigendur jarðarna Kjarnastaða sem óskuðu eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar á neitsettum ytri merkjum jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi landamerkja yfirlýsingu og eignir óskuðu landeigundur eftir heimild til að stofna til að skipta jörðinni kjarnastaðir í tvo jafnstóra hluta með því að skipta 57,4 hektara spild úr landinu sem kjarnastaðir 2 samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti og já og eignir að hann að lögbýla réttum myndi áfram fylgja kjarnastöðum og hlunnindi vegna húsega kvísla sem og annur hlunnindi skiptast jafnt á milli kjarnastaða og útskiptra spildu og voru þetta erindi samþykkt eins og fyrirlagt liður 5 það var einu svona byggingaleyfi það voru eigendur að skaffa einhver 10 sem ósku eftir leyfi til að endurbyggja burðavirki auk klæðninga auk þess að hækka geymsluhúsi skaffa einhver 10 samkvæmt meðfylgjandi gögnum og skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við þessar breytingar liður 6 það var fyrirspurn um byggingarleyfi en það var Elvar Már Jóhannsson sem var lagði frá fyrirspurn til nefndarinn um hvort leyfi fáist til að byggja upp núvarandi þak á bílskur við hlut 27 á Sauðárkróki og til að gera ráð fyrir að núvarandi flötu þaki verið lyft upp og byggt upp sem valmaþak og skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við þessa framkvæmd. Leiður 7 það var einu landskipti en það þinglýstir eigendur jarðanna að Dalsmynni sem óskuðu eftir heimild til að skipta 32,6 hektara úr landi jarðarinnar sem Dalsmenn 1 samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti og samþykkti nefndin þetta eignir. Liður 8, honum að vísa hér til sérlega sér dagskráni en það eina byrðastöð ólífudreifingar við Eyraveg og liður 9, honum að eignir vísa til sérlega sér dagskráni, það eina aðalgata 16b svona byggingarleyfi. Liður 10, það voru forsvarsmenn hestamannafélagsins Skaffreðings sem lögðu frá tillögu og skoðu eftir auknu landrými fyrir nýtt hverfi undir hesthús á flæðinum. Óskaði er eftir afmörkun svæðisins undir nýja hesthúsabyggð verið færð inn á tillögu uppdraft við endurskoðuna aðalskipulagi sveitarfélags Skagafjarðar og höfum við tekið til þetta þess við endurskoðuna á aðalskipulaginu. Og skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í þetta erindi og vísaði því til afmörkunar við nýtt hesthúsasvæði við endurskoðuna aðalskipulaginu. Og síðasta mál á þessum fundi skipulags- og byggingarnefndar var eitt afgreiðslufundur byggingarfulltrúa sem var lagður fram til kynningar. Fleira var ekki gert á þessum fundi og með leyfi varaforseta óska eftir að taka eftir við fundarstjórn en áður en gef orði laust um fundargerðina að ætla að leggja til að liður númer 8 birðastöð olíudreifingar við Eyraveg verði vísað til sérliðar númer 15 síðar í dagskránni og liður 9 aðalgata 16b svona byggingarleyfi verði vísað til sérliðar númer 14 síðar í dagskránni ef ekki gera athugasemdir við það gefi orði laust um fundargerðina. Ef enginn kaus hljóðs þá ber ég þessa fundargerð upp og bökur ekki merki sem samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá voru það fjórða fundargerð skipulags- og byggingarnefndar sem með leyfi varaforseta óskaði eignir eftir að kynna hana en hún frá 16. júní síðastliðnum og það var líka bara eitt mál á dagskrá á þessu fundi en það var skipulags- og byggingarnefnd lagði fram til kynningar, þetta var sérst kynningafundur fyrir sveitarstjórnina á tillögu að nýju endurskoða aðalskipulagi fyrir sveitarfélagi fyrir árin 2020-2035 og það var hann Stefán Gunnar Tórs skipulagsráðgjafi frá VFSO ráðgjöf sem fór yfir helstu breytingarnar fyrir sveitarstjórnina á gildandi aðalskipulagi og það var bara góðar umræður sem átti sér stað um þessa kynningu á tillögunni og fleira var ekki gert á þessum fundi og ég gef bara orðið laust um fundagerðina. Ef engin kjósi hljóðs þá ber ég þessa fundagerð upp og bjókar að gefa merki sem samþykk. Þannig að samþykk með 9 atkvæðum. Þá er það 5. og síðasta fundagerð skipulags- og byggingarnefndar en hún frá 22. júní og á þeim fundi eða með leyfi varaforseta óskaði eignir eftir að kynna hana en á þeim fundi voru 4 mál á dagskrá fyrsti liður, það aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar en hún bara vísað til sérliðar númer 16 förum við að þar liður 2, það var umsóknum um byggingarleyfi vegna lóðar við Sauðárhlíð en það voru það var Magnús Freyr Gíslason fyrir hönd ljónagrifinnar sem sóttum leyfi til að byggja við núverandi hlöðu á lóð 70 við Sauðárhlíð en til stendur að byggja upp veitingastaði sem mun hafa tengingu við útivistarsvæði nágrenni auk annarra stofnana á svæðinu. Og skipulags- og byggingarnefnd hún gerði ekki athugasemdir við að byggingin fulltrúi gefi út byggingarleyfi samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og liður 3 það eina umsóknum framkvæmdaleyfi til skógræktar þessu er vísað til sérliðar síðar í dagskránni. Og síðasta mál á þessum fundi var eina liður 4 það umsóknum landskipti og byggingarreit. En það sem sagt það var Stefán Þór Kristinsson í fullu umboði þinglýstra eigenda Hóla í Fljótum sem sóttu leyfi til að stofna 0,216 hektara lóð samkvæmt meðfylgjandi gögnum af Pro Ark teiknistofu en óskaðar eftir lóðum fá heiti Alsæla. Engin hlunandi jarðarinn hóla fylgja með lóðinni og lögbýlar réttir fylgir áfram hólum. Skipulags- og byggjanefnd hún samþykkti þetta erindi svo að fyrirlagt og fleira var ekki gert á þessum fundi. Mér leiði varaforseta að teki eftir við fundarstjórn og gefa orðið laust um fundargerðina. Ef engin kjósi hljóðs þá berði þess að fundargerð upp og byggur að gefa merki sem samþykkt. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næst komið að fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 4. júní síðastliðnum. Ég ætla að biðja Ingibjörg Huld formann nefndarinnar að kynna fundargerðina. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það var fundur í umhvers- og samgöngunefnd þann 4. júní. Það voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta snýra að Litlaskógi, útivistaskýli þar, farið var yfir málum með verkefnastjóra og það rýnt. Sviðstjóri mun fylgja málinu eftir og hefja undirbúning framkvæmda. Nú annað mál var þar lóð við sundlaugin í Varmahlíð, það var erindi frá Ara Jóhanni. Málefni lagt fyrir og rætt, þetta mál verður tengt og unnið samhliða fyrirhugum framkvæmdum við bílaplan við sundlaugina sumarið 2020. Ara það er þakka fyrir ábendingarnar. Þriðja mál opið svæði milli Gilstúns og Iðutúns. Nefndin þakka gott boð og góðar ábendingar en þar snýr að hönnun á ákveðnu svæði þar en hönnun liggur ekki fyrir á svæðinu og sviðstjóra er falið að hafa samband við viðkomandi aðila og fara yfir málið. Nú fjórða mál umhverfisdagurinn 2020 skipulagning dagsins og fyrirkomulag. Nefndin lýsir ánægja með vel heppnað umhverfisdaga og þakkar góða þáttöku. Átakinu á iðnaðarsvæðinu verður framhaldið og nú þegar hafa jákvæða breytingar átt sér stað og hvetur við fólk og fyrirtæki til að halda áfram á sömu braut. Nú fimmta mál, samstarfum uppbyggingu í fjölskyldugarðs. Málið kynnt og skipulagning og hönnun er í gangi og sviðstjóri er farið að halda áfram vinnunni með kífanisklúknum Freyju. Nú sjötta mál snýr að málefni bensinstöðunnar á Hofsósi. Sviðstjóri upplýsi nefndin stöðum mála. Nefndin býður sviðstjóra að halda sér áfram upplýstri máli. Fundi slitið. Takk.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við ára laustum fundagerðina. Ef engin hversu hljóðs þá ber ég þess að fundagerð upp og byggur ekki að merki sem þú samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Þá er komið að síðustu fundagerðinni en það er fundagerð veitunefndar frá 4. júní síðastliðnum. Það er beðið að Gísla Sigurðsson að kynna þá fundagerð.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Veitunefnd kom saman 4. júní. Það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál var frágangur skurðstæði eftir jarðrask við Grafargerði. Ekki tókst að ljúka frágangur vegna veðurfars og sviðstjóra var falið að sjá til þess að frágangur verði í samræmi við samninga. Annað mál á dagskrá var hitaveita í Hólminn. Fyrirspurni var lögð fram og rætt. Þessi framkvæmd er ekki á fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og því ekki hægt að framkvæma á því árinu en sviðstjóra er falið að meta kostnað og veita frekar upplýsingar. Þriðja mál á dagskrá var ljósleiðaravæðing Mílu og uppbygging innviða. Fyrirhugaður fundur er með fjarskiptasjóði, föstudaginn 12. júní og falið er að sviðstjóri og sveitarstjóri að ræða við fjarskiptasjóð stöðu verkefnisins. Fjórða mál á dagskrá var Víðimölu, Frístundabyggð, heitt og kalt vatn. Málið var lagt fram til kynningar og málinu vísar áfram til sviðstjóra. Fimmta mál var Neyðarlínan 2020 drög að samningi lagningu ljóslegur Þverufjall og að Tindastól. Óskað verður eftir fundi við Mílu mögulegt samstarf lagningu ljóslegra með Neyðarlínu Þverufjallsveg og einhyrning. Sjötta mál Langamýri ljóslegari. Sviðstjóra var falið að vinna undirbúningi og framkvæmd að bæjum í Vallhólma, jafnframt að ræði við Akrahreppum kostnað við tengingu við bæji innan sveitamarka Akrahrepps. Sjönda mál var Hegranes vinnútboð árunum 2020 hitaveita strenglög farið var yfir niðurstöðu til útboðs og síðstjóra falið ganga til samninga um verkið við vinnuvel og Símonar EHF. Áttunda og jafnvægt síðasta mál var hitaveita Hofsós neðri ás Ásgarði verkframkvæmdin. Nefndin lýsir yfir ánægði sinni með framkvæmdin og þakkar öllu þeim sem koma verkinu fyrir velunin störf því verki nánast að vera það og freyra á gert.
Takk fyrir þetta. Þá ekki við árið laustum fundagerðina. Ef engin kausa hljóðst, þá berið þess að fundagerð upp og byggur ekki að merki sem við samþykk. Hún samþykk með nýja atkvæðum. Þá erum við komin að liðnum almennmál og það fyrsta mál á dagskrá umsóknum byggingarleyfi, en aðalgötu 1. En hjá byggingafulltrúa sveitafélagsins Skagafjarðar liggur fyrir umsókn í samræmi við 9. grein laga um mannvirki og byggingarreglugerð frá Ingimar Jóhannssyni fyrir hönd Sauðarkrókskirkju leyfi til að byggja skábraut til bráðabirgða við safnarheimili Sauðarkrókskirkju ásamt því að laga aðgengismál safnarheimilisins. Fyrirhugaðar framkvæmdir eru afturkræfar og brjóta því ekki bága við skipulagsáætlanir á svæðinu og framlagðar uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. Þar sem fyrirhugaðar framkvæmd og húsnæði varðar framkvæmdir er innan verndarsvæðis í byggð með vísun í 6. grein laga um verndarsvæði byggð skal sveitarstjórn auglýsa hina fyrirhugaða framkvæmd áður en tekin ákvörðun leyfi til framkvæmda. En þannig almenningi og hagsmunaaðilum veitt tækifæri til að koma sjónarmiðum og athugasemdum á framfæri við sveitarstjórn áður en ákvörðun tekin framkvæmdina. Og það hér tillaga að sveitarstjórn feli byggingafulltrúa að auglýsa hina fyrirhugaða framkvæmd í 2 vikur áður en ákvörðun tekin leyfi til framkvæmda og ég gef bara orðið laust þennan lið. Ef enginn kausa hljóðs, þá ber ég þannan lið upp hér til samþykktar og byrði ykkur að gefa merki. Þetta þá samþykkt með nýju atkvæðum. Næsti liður, það líka umsóknum byggingarleyfi að aðalgötu 16B. Og það sama hér, það umsókn sem liggur inni hjá byggingafulltrúa. Og í samræmi við 9. grein laga mannvirki og byggingarreglugerð, þá sem sagt... En þetta er umsókn frá Sigurlínu E. Kolbeinsdóttir fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga og eiganda aðalgötu 16B á Sauðárkróki sem er óskað eftir leyfi til að breyta húsnæðinu sem áður hýsti minjasafn í gistiheimili. En fyrirhugaðar framkvæmdir samræmast skipulagsáætluninni á svæðinu og framlagðar uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. En þar sem fyrirhugaðar framkvæmd og húsnæði varða framkvæmdina innan verndarsvæðis í byggðs með vísun í 6. grein laga um verndarsvæði byggð skal sveitarstjórn auglýsa hina fyrirhugaða framkvæmd áður en tekin ákvörðun leyfi til framkvæmda. En sem fyrir segir þá almenningi og hagsmunaaðilum veitt tækifæri til að koma sjónarmiðum og athugasemdum á framfæri við sveitarstjórn áður en ákvörðun tekin og hér líka tillaga að sveitarstjórn feli byggingafulltrúa að auglýsa hina fyrirhugaða framkvæmd í 2 vikur áður en ákvörðun tekin leyfi til framkvæmda og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin kveða sér hljóðst, þá berið þannig liðu upp og byggur að gefa merki sem eru samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það næst liður 15. Það einn umsóknum að fjarlæga mannvirki, byrðastöð olíudreifingar við Eyrarveg. En þessu var vísað hérna í sérlið frá 376. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 11. júní síðastlinum og bókunin svo hljóðandi. Gunnar K.R. Sigmundsson, verkefnastjóri hjá olíudreifingu EHF, leggur fram umsóknum leyfi til að fjarlæga ofanjarðar geyma og tanka sem staðsettir eru sem birðastöð félagsins við Eyrarveg og Sauðárkróki. Þá óskað eftir leyfi til að fjarlæga allar ofanjarðar eldsneytislagnir stöðvarinnar. Allt lagnakerfi frá bryggju inn að stöð verður tæmt af eldsneyti og lagnir hreinsaðar. Ekki er gert ráð fyrir að fjarlæga lagnir sem eru neðanjarðar. En öryggisgirðing einhver svæði verður ekki fjarlægð að svo stöddu. En fyrir liggur greinargerð frá olíudreifingu þar sem fram kemur áætlunum meðhöndlun jarðvegs í kjölfar fjarlægingu tankana kemur meðal annars fram að umhverfisstofnun mun hafa eftirlit með þessari framkvæmd. Þá liggur fyrir samþykki sérfræðings og sviðstjóra umhverfisstofnunar dagsett 8. maí 2020. Og skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemdir við að skipulagsfulltrúi gefi út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð nr. 70 772/2012 og nær framkvæmdaleyfi til fjarlægingu geymslutanka á svæðinu en þó gerð fyrirvari að fyrirliggi starfsleyfi til niðurrifs á tönkunum samanber reglugerð 550/2018. Og ég gef orðið lausast þennan lið. Ef engi kvösu hljóðst þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Þá erum við komin hér að lið 16, það aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar, endurskoðun á því sem var vísað hér frá fundi skipulags- og byggingarnefndar og það bókun hér undir og hún svo hljóðandi. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar tekur undir bókun skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 378 dagsettan 22. júní síðastliðinn og samþykkir að tillaga að endurskoðun aðalskipulagsins sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir 2020-2035 unnin að Vaffi Só verði kynnt í samræmi við aðra málskan 30. grein skipulagslaga. Skipulagsfulltrúi er falið að sjá að kynna tillöguna almenningi með íbúfundum og að auðlýsa og kynna tillöguna í samræmi við aðra málskan 30. grein skipulagslaga. Og ég gef þá orðið laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þannig lið upp og ber að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt. Þá það hér liður 17, það umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Þessu var líka vísa hér frá 378. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 22. júní, þannig bókað. Davíð Logi Jónsson og Embla Dóra Björnsdóttir, eigandi lögbýlisins Egg, leggja fram umsókn framkvæmdaleyfi vegna fyrirhugaðar nytja skógræktar á 22 hektara svæði í landi jarðarinnar. Umræða stækkun á svæði sem hefur verið gróðursett samtals 34 hektarar, heildarstærð skógræktarsvæðisins verður því 56 hektar. Umrætt svæði skilgreint í gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 sem landbúnaðarland. Skipulags- og byggingarnefnd frestaði afgreiðslu málsins 24. mars síðastliðinn þar sem ekki lágu fyrir umsagnir frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. En þær umsagnir liggja nú fyrir og hefur svæðið verið minkað 34 hektara. Skipulags- og byggingarnefnd gerir því ekki athugasemdir við að skipulagsfulltrúi gefi út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð númer 772/2012. Og ég gef það orðið laust þennan lið. Ef engi kjósi hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og ber að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það næst viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2020-2024. Ég hérna með bókun, ætlum að fá að lesa upp. Það bókur hérna undir þessum lið við ekki 5-4 sáallun og hún svo hljóðandi en þessu var vísa frá fundi beðaráðs þann 24. júni 2020 þannig bókað. Löðu fram beðni nr. 5 viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2020. Helstu breytingar eru gerðar vegna óvinnum mikil snjómoksturs á árinu og er óskað eftir hækkun fjárheimilda 29 miljónu króna vegna þess. Áætla tekjutap og vormánuðum vegna COVID-19 í leikskólum, grunnskólum, tónlistarskóla, sundlaugum og íþróttahúsum er 24.190.000 krónur. Aðra breytingar ýmsum málaflokkum nema samtals 2.010.000 krónur. Eignir er fjárfestinga fyrir eignasjóðs aukið 51.500.000 króna. En lagt er til að mæta þessum útgjöldum með lántöku að fjárhæð 106.700.000 krónur. Beðar á samþykkir að vísa viðaukanum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef því bara orðið laust þannig viðauka. Ef ekki hversu hljóðs þá berið þennan viðauka upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næst komið að 19. lið það er sumarleyfi sveitarstjórnar. Og ég hef með tillögu að byggðaráð fái heimild til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar. samkvæmt þriðakafla 8. greinar samþykktar sveitarfélagsins og sumarleyfi hefst 1. júlí og lýkur 12. ágúst. Og ég gef orðið laust þetta. Ef engi hversu hljóðs þá ber ég þetta hér upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 20. Þessu máli var vísa frá fundi landbúnaðarnefndar þann 15. júní síðastliðnum. Þannig bókað. Lögð frá tillagu að Björn Ólafsson frá Krithóli taki við að Gunnari Valgarðssyni Tunguhlíð sem fjallskilastjóri. Gunnar verður áfram í fjallskilastjórn en landbúnaðarnefnd samþykkti tillöguna og vísaði henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hvað þessi hljóðs þá berið þennan lið upp og bauð ykkur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum núna bara komin að endurtilnefningum og kostningum í nefndir og fleira. Og fyrsta hérna endurtilnefning varamanns í kjörstjórn í Fljótum. En í staðinn fyrir Sigurbjörgu Bjarnadóttur frá Bjarnagili kemur Katrín Sigmundsdóttir frá Skeiðafossi sem verður þá varamaður í kjörstjórn í Fljótum. Aðra tilnefningar bárust ekki og því skoðast hún rétt kjörin. Næst það kostning í byggðaráð og þetta árleg kostning en það er hér tillaga 3 aðalmenn og 3 varamann og ég gerði tillaga aðal og varamenn í sömu röð og það fyrst aðalmenn Gísli Sigurðsson, Stefán Vagn Stefánsson og Ólafur Bjarni Haraldsson og varamenn eru Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Regína Valdimarsdóttir og Jóhanna í Harðardóttir. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo var ekki þá skoðast þau rétt kjörin og óska ykkur til hamingju með kjörið. Liður 23, það kjör formanns og varaformanns í byggðaráð til eins árs og það hér tillaga Gísla Sigurðsson sem formann og Stefán Vagn Stefánsson sem varaformann. Eru aðra tilnefningar? Ef svo var ekki þá skoðast þau rétt kjörnir og ég óska ykkur til hamingju með kjörið. Liður 24, það tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðaráð og það tillaga hér einn aðalmann og einn varamann og það Bjarni Jónsson, aðalmaður og Áhildur Leifsdóttir varamaður. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau hér með rétt kjörin og skækku til hamingju með kjörið. Og liður 25, það kostning skrifara sveitarstjórnar. Það hér tillaga 2 aðalmenn og 2 varamann í sömu röð og það eru aðalmenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir og Gísli Sigurðsson og varamenn Bjarni Jónsson og Álfhildur Leifsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau því rétt kjörin og ég skal ykkur til hamingju skrifar á sveitarstjórnar. Og liður 26, það kostning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar til eins árs og ég ber bara tillögu hér sjálfan mig, Regínu Valdimarsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast ég rétt kjörin. Síðan er leiður 27, það kostning annars varaforseta til eins árs og það hér tillögu Jóhanna E. Harðardóttur. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast hún rétt kjörin. Og svo inn á lokum þá kostning forseta sveitarstjórnar til eins árs og það hér tillaga að forseti sveitarstjórnar verði Stefán Vagn Stefánsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast hann hér rétt kjörin og áður en ég gef fundarstjórnarna yfir til Stefáns þá vil ég bara nýta tækifæri og þakka fyrir mig fyrir þessu 2 síðustu ár sem forseti sveitarstjórnar. Þetta er búið að vera mjög lærdómsríkt og gefandi. En bara gjör svo vel, ég bara gef fundarstjórnina yfir til þín.
Já, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, takk fyrir þetta og takk fyrir traustið. Ég vil sömuleiðis bara þakka Regínu Valdimarsdóttur kærlega fyrir hennar styrku stjórn hér á þessum fundum síðustu 2 ár. Og henni hefur farnast þetta afskaplega vel og ég vona að ég ná að feta í hennar fótspor í næstu 2. Þannig að hún er búin að setja hérna viðmiðið en takk fyrir það, það eitt mál eftir á dagskránni ég finn hana nú hér það þetta hana já það fyrir og það fundargerð stjórnar sambands íslensku sveitarfélaga sem hér lögð fram til kynningar fleira ekki á dagskrá á þessum sveitarstjórnar fundi og ég þakka ykkur fyrir og óska ykkur gleðilegs sumars og við sjáumst aftur í haust takk